Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Аны мин, Гөлшат Садыйкова алып барам.
Ноябрь көзнең соңгы айы, кышның башы. Кыш башлана, табигатьнең табышмаклары һәм сәйер яклары күп шу. Кояшның яктылыгы да кими, иң караңгы төннәр башлана улайды. Китәсе кышлар да очып киткән инде. Ә соңгы китүче кышлар, кыр үрдәкләре, әле алар ноябрь башында да очрыйлар. Чөнки алар кичкенә инешләрнең һәм күлләрнең боз белән капланганын көтеп торалар кебек. Кышлаучы кышлар килә башлый, көннәр бераз күңелсезләнә, әмма табигатьнең һәр фасылының үзенең матур үзенчәлекләре бар. Уртача температура 4-6 градус белән билгеләнә, ә менә 61-нче елда ноябрьдә 30-35 градус салкын булган көннәр дә булган әле, ә 67-нче елда 12-15 градус җылы көндә булган. Агачлар да ялангач кала. Шулай да без урманда, урман саясканында, піснәкләрне дә, әлбәттә, шуар тукранны да иркенләп күзәтә ала башлыйбыз. Тукран төрләре күп булса да, аларның барсы да очып китми икән бездән шуары бездә кышларга кала. Ел буе табигатькә, кешеләргә хезмәт итә ул. Агачларны сәламәтләндерә, кире очып кайтасы кышларга агач куышлары да ясап куя. Ноябрь аенда йокыга таласы җәнлекләр урнашып беткәннәр инде. Ә менә куян, төлке, тиен, бүре кебекләре үзләренең туннарын кышкыга алыштыралар. Халык күзәтүләре буенча кышны каршылау көне дип 14-нче ноябрь исәпләнә. Ә 19-нче ноябрь кеше инешләр, күлләр боз белән капланган вакыт диләр. Менә бу вакытларны күзәтеп барыгыз әле балалар. 25-нче ноябрь яңгыр булса, көннәр 5-нче декабрьгә кадәр җылы торырга мөмкин. Табигатьнең һәр көне фасылы, мизгел. Һәр көн үз матурлыгы белән каршылый безне балалар. Аңа куана белегез, табигатьне күреп, аның белән хызурланып яшәгез.
Китим кыры казыларыны калыныр. Туган якның кыры казыларыны бәлки табарман әле. Үзе безгә кайтыгыз дип әйтеп карармын әле. Туган якның кыры казыларыны бәлки табарман әле. Әйтеп карармын әле. Үзе безгә кайтабыз дип әйтеп карармын әле.
Тапшыруыбызны кызыклы мәгълүматлар белән дәвам итәбез. Тереклек ияләре хайваннар дөньясы кешеләр кебек үк кышлыкка запас хәзерлиләр. Мәсәлән, тиеннәр шикләве, көмбә җыеп куялар, шиелдыклар пешән хәзерлиләр, кундузлар бабры, агач ботаклары, кортлар нектардан бал хәзерлиләр, әсе бер ягында тышкан борындык, кедр шыпшыгы, кедр шикләвеген җыеу белән мауга, ә бурсык аю кебекләре тире астына май җыялар. Кайбер хайваннар, мәсәлән, дөя үз өркәшенә 100-120 килограмм май салып куя. Ә май куйрыклы сарыклар куйрык астына 10 килограмм май җыялар. Шундый туклану запаслары тереклек ияләрен кышкы салкыннардан, ачлык вакытыннан саклап калалар. Табигатьнең авыр вакытлары өчен бик кирәкле үзлек икән бу хайваннарга. Ашау үзе зур хезмәт бит инде. Нинди хайван ничек туклана икән бу турда бераз сөйләшеп алыйк әле, дуслар. Диңгез төбендә яшәүчеләр арасында кара канышкыч дигән балык үз гомерендә бер тапкыр гына туйганчы ашап калырга да мөмкин икән. Зур булмаган бу балык үзеннән 3-4 тапкыр зур балыкны йота ала, чөнки аның ашказаны теләгәнчә сузыла бирә һәм ул бер ничә ай азыксыз яши ала. Аның тышкы кыяфәте дә, хәрәкәте дә үзгәрә, ул су төбендә яткан капчыкны хәтерләтә. Шулай ук еланнарның берсе удав, буар елан дибез инде аны, шушы еланны гына алыйк, ул үзеннән күпкә киңрәк азыкны йотып җибәрә ала. Бу азык организмда атна ай эшкәртелә, аннан килгән май запасы да еланга озакка җитә. Комсыз хайваннар рәтенә керү өчен сарык йотарга кимәгән, моның өчен вакыт як тә җитә икән. Чөнки шүлдә яшәүче бака, кәлтә кебекләр кечкенә азыкны күп итеп ашап калалар. Калалар дигәндәй, бу тирәлектә азыкның күп чагы яңгыр вакытында гына була бит инде. Шуңа күрә шүл дип атала да бу тирәлекләр. Күп ашарга яратучылар арасында землеройка, җир казучы хайван да бар. Алар тышканга ашаганнар, борыннары һәм кыйрыгы озынрак һәм иң кечкенә имзүчеләргә керәләр алар. Аларның зурлыгы 3,5 сантиметрга җитә. Ул ерткыч хайваннар төркеменә керә һәм бүҗәк, моллюск, җир куртлары белән туклана. Алар тәүлек буена 2 тапкыр 10-15 минутка уяналар да азык эзли башлыйлар. Калган вакытны йокыга таталар. Димәк, менә шундый аз вакыт эчендә бу җәнлеккә үлмәс өчен үзенең авырлыгыннан 3-4 тапкыр күбрәк азык ашап өлгерергә кирәк. Шундый ук күп ашарга теләүче хайваннар аз түгел. Америкада яшәүче иң кечкенә кош калибри нектар белән туклана. Ул чәчәктән азык алган вакытта да канатларын бик тиз генә җилпеп тора. Шуңа күрә көне буе ашарга мәҗбүр була ул. Ашаган саен энергия өстәле, ә өшеп торгач ул чыгып та бетә яза. Шуңа бу кыш төнге караңгыда ачтан үлмәс өчен аның җайлашу мөмкинлеге бар икән. Бу вакытта ул яшен урынга урнаша да, энергиясен саклау өчен 42 градус булган тән температурасын 17-20 градуска кадәр төшерә. Күп кенә хайваннар су запасы булдырырга тырышалар. Ә моны ишеп кенә түгел, тән аша алып та эшләргә була икән. Мәсәлән, тире аша кайбер вакытта 35% авырлыкны җыя алалар кайбер бакалар. Тәнгә җыелган майны да хайваннар дөньясы су запасы итеп куллана ала. Бу чакта 1 грамм май таркалганда 1 грамм су барлыкка килә. Олы кеше тәнендә көнгә, мәсәлән, 300 грамм су синтезлана ала. Менә хайваннар дөньясы, тереклек ияләре, алар бик кызыклы, һәм аларны күзәтү сезгә дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз, балалар.
Яшәү
Кадерле балалар, менә без сезгә бүген гел кызыклы мәгълүматлар генә бирәбез. Тагын менә бер сәхифә, күп беләсегез киләме? Винни-Пух турындагы әкияттә ишәк куйрыгын югалта. Һәм узак торгач кына куйрыгының югалганын сизә. Бу әкияттә әшинлекта куйрык тереклек ияләренә нәрсәгә кирәк? Куйрык ул механик, физиологик һәм коммуникатив функцияләр үтә. Ягъни акрынлап менә бу сүзләрнең эчтәлеген аңлыйбыз. Механик функцияны аңлау авыр түгел әлбәттә. Шуннан да куйрык ул сикергәндә, йөргәндә, йөгергәндә бер таяныч булып тора икән. Ә очканда, йөзгәндә ул руль функциясен үтә. Үрмәләгәндә өстәмә кул кебек тыела. Шуңа күрә куйрыкны еш кына өстәмә кул дип тә йөртәләр. Көньяк-көнчыгышта, экваторда, Көньяк Африкада пагалин дигән кәлтә яши. Ул кырмыска белән туклана. Азык өчен агачка менгәч, ул ботакта куйрык ярдәмендә асылынып тора. Алгы тәпиләре белән азык ала. Җир үстендәгеләр дә куйрык һәм арт аяклары белән җиргә терәлеп торалар, ә алгы аяклары белән алгы тәпиләре белән ашый башлыйлар. Аннан менә кәлтә йылан куйрыгын биреп кала ала. Бу аның дошманнан саклану өчен бик кирәк үзенчәлеге. Бу очракта куйрык мускулы бик нык кыскара, кинәт кенә һәм умыртка сөягенең тиз ышкына торган өлешеннән үзелеп тә китә. Кимерүчеләр тышкан кебек хайваннарда куйрык өлеше үзелеп кала икән, алар һаман әле яшәвен дәвам итә алалар. Тагын куйрыкның кирәклеге җылылык эшендә кирәк икән әле. Менә тиен бүгәрләнеп ята һәм өстенә үзенең шундый йомшак куйрыгын ябып куя. Ә кырмыска ашар киресенчә куйрыгын астына җәеп ята. Ул тагын шулай ук уңайлык һәм җылылык бирә. Ә менә кичкенә лемур дигән җәнлек куйрык астына җыйган запасын корылык вакытында куллана. Ул аның запас җыю урыны булып тора. Коммуникатив функцияны ничек аңларга була икән? Мәсәлән, этләрне алсак, алар хуҗаны күрүгә куйрык болгый башлар. Бу аларның хуҗага хөрмәте белән карауларын күрсәтә инде. Куйрык бүреләрдә дә үзләренең кәйфләрен күрсәтер өчен кулланыла торган бер орган булып тора икән. Кешкенә тышкан өчен куйрык үсемлеккә менәр өчен бик кирәк, ә булар өчен ул куркынычлылыкны белдерүче, хәбәр салучы булып тора. Менә балалар, куйрыкны хайваннарда әй нәрсәгә кирәк икән ул дип йөрибез. Аларның һәрберсе өчен аның файдасы бар икән. Без бүген сезгә бик күп кызыклы мәгълүматлар бирдек. Бу мәгълүматлар балалар күп еллык күзәтү нәтиҗәсе һәм алар безгә бик ерактан килгән. Безнең табигатьтә кызыклы күзәтүләр өчен бик бай. Табигатьтә булганда үз күзәтүләрегезне кагаз битләренә теркәп барыгыз һәм иң кызыклыларын безгә дә җибәрегез. Ә без башка дусларыбыз белән уртаклашырбыз.
Безнең кызыклы рубрикаларыбызның берсе, сез моны беләсезме? Агач куаклар арасында да великаннар һәм карликлар бар. Җир шарында иң зур агачларга секвойя һәм эвкалиптлар керәләр. Америкада Мюрский урман дигән милли паркта Сан-Франциско тирәлегендә инде ул мәңге яшел секвойяның биеклеге 112 метр икән, ә диаметры 7,5 метр. Кәүсе күләме 753 кубометр. Һәм икенче шундый ук великан агачларга керә мамонт агачы. Аның биеклеге 95 метр, ә диаметры 12 метрдан артык. Кәүсе күләме 1400 кубометр. Ә менә Африкада вельвичий дигән карлик үсә икән. Бу агачның кәүсе диаметры 1 метрга җитәргә мөмкин әлбәттә. Ә менә биеклеге 30 сантиметр гына була. Ә бу үсемлек 200 елга кадәр яши ала. Ә үзенең барлыгы 2 яфрагы гына бар икән. Бездә дә карлик үсемлекләр очрый. Россиянең төньяк-төнбатышында карлик каеннар үсә, сез инде аларны беләсез. Ә яфраклар Бразилияда һәм Амазонка пальмаларының яфрагы 15 мм-га җитә, ә иң кечкенә яфрак саксауныкы 3-5 мм гына икән. Шундый контраст агачлар арасында орлыклар да бик төрле була. Мәсәлән, Хинд океанында үсә торган Сейшел пальмасының шикләүге 13-18 кг-га җитә. Ә шикләүкнең диаметры 1 метр. Аның җимеше 6 ел буена өлгерә. Бер агачта 70 шикләүк була, ә массасы 1 тонна авырлыкны тәшкил итә. Күптән түгел без сезгә ипи агач турында да сөйләгән идек. Бу агачның җимеше дә бит 25 килограммга җитә, һәм бер агач ел буена 2-3 кешене тукландыра ала. Ә менә сез инде беләсез, инжир агачының җимеш орлыгы 1 мм гына, һәм аның шул кадәр күп орлыгы була, һәм шул кечкенә генә орлыктан агач та үсеп чыга. Таң шундый кызыклы мәгълүматларны урманнар турында да тыңлап узыгыз балалар. Җир шарында күпме урман бар соң? Планетабызның гомуми үслеге якынча 51 миллиард гектар тәшкил итә бит. Аның 74% сулыктан тора, ә 26% гына коры җир өсте. Ул 13,8 миллиард гектар. Һәм шушы җирнең 31%, ягъни җир шарының 8% үслеге генә урман белән капланган икән. Әгәр дә бу проценттан тагын кулланыш тапмаган сазлык урманнары, тундра тирәләрендәге ярым шул буйлап үсә торган урманнарны алып ташласак, барсы 5% кына нормаль урманнар катламы кала икән. Димәк, зур хәрефләр белән урманнарны саклыйк дусларыбыз дигән мөрәҗәгать барыбызга да кагыла, чөнки тереклекнең яшәү мөмкинлеге яшеллектән тора.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, эколог Гөлшат Садыкова һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Табигать безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар.